par kļavām, par norām, par jauno mūzikā.
Klasikas viļņos Jāzeps, studijā Signe Laksdiņa un man pievienojas Artūrs Sebris.
Tikko nosvināta Latvijas proklamēšanas gada diena, bet jau rīt savu apaļo jubilēju svinēs šahists, sportists, eifonists, pedagogs, diriģents un trombonists Boļislavs Voļaks. Viņš ir veidojis latviešu trombonu skolu, veicis pētījumu elpošanas mākslu un aranžējis un veidojis pārlikumus trombonam.
Viens no spilgtākajiem latviešu mūziķiem, ļoti virtuos, atskaņotāja mākslinieks un lielisks pedagogs. No 1974. gada arī Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra trombonists. Savu pedagoģisko darbību pilnveido Jāzep Vito Latvijas mūzikas akadēmijā un Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā. Boļislavs Voļaks ir arī Rīgas jauniešu brāzbenda izveidotais un diriģents. Brāzbends izveidots 1999. gadā no talantīgākajiem Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas audzēkņiem. Arī tam nu jau ir 15 gadu jubileja, kuru svinēs kopā ar savu skolotāju. Lai noskaidrotu kaut ko vairāk par izcilo personību, Artūrs ir devies nelielā sarunā ar Boļislavu Voļaku.
Būdam puikas gados zēni parasti sapņo kļūt par policistiem, ugunsdzēsējiem, kosmonautiem. Par ko vēlēties kļūt jūsu bērnībā?
No, to jau nosaka jau liktenis tavs par ko. Es biju palaidis. No vienas puses apdāvināts bija man jau pirmā klasē. Viņš teica, viņš tad otrā klasē. Nu, es pieradu trīs gadus slinku. Nu, tad gadījās. Ģinītī skatījāmies. Tad man bija jau 12 gadus. Jau liels puises bijis. Un spēlēja pūti orkestrs. Un kaut kas ieklausīja. Un dirģēja tādi ar bātu jau. Uz Ukrainas. Šis stupien, pie manim, apstāv. Prasa krievautā. Raidz. Kaki raidz? Raidz. Хочу научиться так и так. Хочу. Завтра 2 часа по мне.
Tā bija jūsu pirmā saskarē pūšana instrumentiem?
Nē, vispār ar mūziku. Kādi instrumenti es atnāstu nākušā dienā, jūs man teicu? Nu, izvēlēs, kur ir? Man patīk eifonis spēlēt uz baritonu. Tie sēdēja valsts, tur bija viņam visai solo. Bija solo, pēc morķis atbildi un tādā vietā. Viss.
Un kā notika tā pārējā no eifonijas uz trombonu?
Eifonijas un trombons, tas ir radniecisks instruments. Daudz smācis trombons spēlēt no sākuma uz altarā. Un pēc tam 5 minūtes man maicīgs, lai es iemācīju spēlēt uz trombonu pāriem. No 14 gadiem es jau biju profesionāli abīs artisti, eifonijas. Un es biju profesionāls virtuozis, kā mēs lidojam pa minūtu spēlēt. Un tad ir vienkārši salamājos, kaut kā to diriģenti nesastītīķē, un es teikšu, vēlāk šī instrumentas nespēlē. Tāpēc man par to sodīja, tur bija jāmazgā tolets. Pēc nedēļa man iedod trombonu. Man ir ļoti daudz intereses bijuši. Man bija gan šaks, es biju šaks šobrīd, es esmu saprotiskais meistars. Man zināt ir interesējis, man galva tenisīs, sports interesējis. Trombonu es paņēmu tikai 16 gadus. Un to tas nebija no lielas mīlestības, bet vairāk no skrobas, no cēma, nefonija briesmīgi pat. Tas ir viskaisāk viss instruments, pretam tas ir virtuos instruments. Viss, ko es esmu sasniedzis uz eifoniju, no varu nospēlēt, 90% man pārgāju trombonu. A tā, ka es spēlēju, kā mēs lidām, praktiski man jau pēc nedēļas bija puse, kā mēs lidām.
Kurš no šiem svarkausiem jums ir svarīgāks?
Tad, kad gatavu solo programmu, tas man ir galvenais. Ja es aizēju tagad uz klasu, un man tur nāk mazāk bērns vai profesors vai kāds, un tāpēc tas man ir galvenais. Te es esmu solis, un te es esmu ansamblis. Te es esmu pedagogs, te es mākslinieks, te es esmu šakis, sēžu, un man priekšā tāls.
Jūsu dzīvē lielu lomu atvēlēt arī zinātniskajai darbībai. Varbūt varat par to pastāstīt kaut ko sīkāk?
Man vienmēr ir interesē viss, kas saistīts ar spēlēšanas, ar tīpaši elpošanu. Pamatā visam ir elpošana. Izrādās, ka patiešām, ja visu stāju ir pareizi, tas tas pats kāds reaktīva līnišana. Priekšā viņam ir rūša vietā, ir riptīgi divi putekļi sūcēji iekšā, kas iesūs baigā tempa gaisa, ar līnišu līdo par tiepusē. Reaktīva. Tas nozīmē, ka šie spēki ar patiešu, viņi ar apziņu nav kontrolējami. Jādod kaut kas viņam pretī, lai viņi izsauto pretreakciju. Lai iesveikt ar visu tie vajadzīgi, ja mums muskulīšanu mēs vieglāk spēlēt. Ar apziņus viņus iesveikt nevar. Detaila, kas tā ir pareizi, un tu dod, viņš tā pretim tie 30% ieslēdzās. Viņi regulē, viņi tā kā vēlnīgi, viņi vien neklaus, ne dieviņi vien. Tikai tu viņus var regulēt. Un ja tu zini, kā viņus regulē, tu zini, kā mācīt. Ir divas lietas, stāja un enerģītiskā padeva, kā ieslēgt tos 30%. Tas ir vienkārši. Tev jāprot vērtēt sevi. No, pats nospēlē. Nu, jāvērtē, pavērtēs.
Apmeklējot jūsu mājaslapu, uzdodos uz afišām un saprat, kas ir arī aktīvs diriģents. No kuriem šī daudzpusība jums?
Es atceros, kad man bija muzika skola jābeidz, un man aranžējumā man ielika 5+. Bet diriģēšana arī pēc tam teica, ka tas puisi tā kā vārnu tur priekšā stāvi. Man bija savs orķestrs, armijas orķestrs. Viņu diriģēns bija kapelmeisters, kas man, nu, kas man skaitījās. Nu, nostājas viņi paši nospēlēja to, bet diriģēšana nevisē, jā. Un tas kvartets, ko es iztaisīju, jā, ar seno mūzīku, par teoriju uz partitu, tad viņu vinēja konkursā. Nāca viss savācām, sākām, un tik ar seno mūzīku mēs ņēmām, 16. 17. Gadsimts. Un kaut kur viss, tad sāka strādāt, sāka savu mācību, diriģēt, viss pats par sevi sanāk. Un jau pēc diviem gadiem es palīdzēju Rīgas domai ar Veismanu uzvest to Imanta Kalniņa 4. Simfoniju. Un tas bija veiksmīgs, un man uz lomu izsauc. Mēs tev dodam 3000, braucu uz Rostovu kaut ko izdot. Nu, tad es izsaisīju grupu darbus un 3 mēģinājumus. Es nezinu, aizbraucam uz turien, visu prēmijas paņēmā. Un tad uzdevu man jautājumu, cik es ilgu, kur es mācījos diriģēšanu, es nekur neesmācījos.
Georgijas Virgidova cikla Sniegputenis pirmo daļu Trijūks spēlēja pūtēja orķestrs Rīga un solists Guntis Kuzma, Boļeslava Boļeka vadībā. Arī pārlikuma autors ir šī raidījuma varonis. Turpinām sarunu ar daudzpusīgo personu, Boļeslavu Boļeku, ar kuru tikās Artūrs Sebris.
Atskatoties uz aizdītajiem gadiem, kas ir bijusi jūsu lielākā uzvaras sasniegums?
Dabiski uzvaras bija ļoti daudz. Gan šahā, gan visgrūtāk bija zināt, jo tas ir, zini, tas tā kā tu eji pa tums un pilnīgi neko neredzi, neko nedzirdi un pēkšņi tu izslaudzies caurus tā kā gaismē. Tu var darīt domāt un darīt, ko gribi, bet tas, lai kaut kāds speciāli vēl uzvaru būtu, ne, varbūt vēl būs uzvaru.
No kāda mūzika es pats klausāties ikdien?
Es jau džezis bijis. Labi, iestājos Maskavas koncertorijas, iestājos pēc tam armiju, pabeidz uz Rīgu. Gribēju džezis, bet ej, nu, paskatījos. Es prati improvizēju, to no tā ir, es uzreiz trombonu varēju sākt improvizēt. Tas padevās, bet tā dzīvīte man nepatika. Otrā kursa es jau biju muzikas akadēmijā. Man uzaicinās uz operu. Piedāvāju pirmo trombonu. Nu, tā es pārsēdzos, patīk. Pietiek, viss klasi. Atceros vēl tagad, kad atnāca Balēro un bija jānospēlē Balēro. Viss tur tas skatās atpakaļ, Hohens, Diļķins. Viņš tā, ko tā, viņš saka, tikai svingot nevajadzēja. Tu pat tā esi pilnzējis populārs Latvijā. Personības, kuras laužas cauri, bet lielākā daļa ir apstākļu vergi. No tām apstākļiem tu izdēji un pieņem lēmumu savā dzīvē. Man bija daudz ļoti talantīgu puiši un arī šobrīd. Bet viņi nav trombona patrioti šai ziņā, ka viņi gatavi kļūt par līderiem, jo tam jābūt dulvam fanāti.
Piegaņu jubilējas koncertā uzstāsieties kopā ar savu brāzmēnu. Varbūt varat pastāstīt sīkāk par koncertu un šo sastāvu?
Nu, tie ir tie paši puiši, kurus mēs kādreiz Kaufelds stēmā. Tad norganizējam, viņiem šogad ir 15 gadu. Nu, tie ir vadošie muzika Latvijā. Tas koncerts, es netieku, nu, viņi grib, lai sauc kā koncerts. Tas ir pasākums, jubilējas pasākums, kurā, nu, negribēs rakstīt kā divas jubilējas, bet tur ir dubulti jubilējas. Tā būs neliela programma, Handels, mūzika Nodis, tie mani arāražējumi. Un jaunībā, ko es speciāli uzrakstīju uz konkursu, Geršvīns Vīt.
Porgiebes?
Porgiebes, jā. Tas, kas bija veltīts Braslam jaunībā, to mēs apaņēmēs. Un Handel. Nu, durši vien tas būs kāds 5 taļas, nu, mūzika uz ūdens, ja? Paši puiši nāca, es saku, ko vēl varu, mums Mežrek nāca, Kalvis, tas nāk klāt, mums saka, tāpēc tu Geršvīnu nospēlēt, sen, man baigas cenēs, un cik tur gads neesam spēlējuši jau to gabalu. Jā, nu, nolēmām, tādēļ tur papļāpās mazliet, varbūt kā puķīti iedos man, nu, gratēt, un iesim uz studentu klubu tur labākšā, svinēt. Es neuzskatu to pa lielu jubilēju, varbūt gadsimtu jubilēju, 50 gadu, tas ir labi, nu, 75 varbūt tas.
Boļeslavs Voļaks ir ļoti aizrautīgs un kolorīts cilvēks, ar kur bija patīkami aprunāties.
Bet tu esi saticies arī ar kādu no viņa talentīgajiem audzēkņiem. Klausāmies Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas audzēkņa Vilhelma Kristiāna Logina pārdomas.
Cik gads jau mācies pie Voļaka kunga?
Paskaidot sanāk kā 5-6. Viņš man daudz ko sniedz, atbalstījis.
Kā norit trombona apmācība pie viņa? Ir kaut kāda īpaša skola?
Jā. Ļoti interesanta skola. Tas vairāk tikai meistara klases, viss sanāk vienā telpā. Un viņš māca katru skolēnu, un katrs var mācīties no savām kļūdām, citu kļūdām, skatīties, kā labāk spēlēt. Emīla Dārziņa mūsu citas skolā ir būtēju tāds orķestrītis, kurā es spēlēju, un tad arī brassbendā pievienošos viņa jubilē.
Jā, tu pieņem arī būs koncertā, redzams.
Jā.
Cik liels ir trombona repertoārs pašā spēlē skolotāju pārlikums trombonam vai arī citu autoru?
Voļaks ir tāds īpašs, viņš taisa arī apdarts iz kaut kāds aranžējums. Bieži spēlē viņa aranžējums, bet, nu, īstenībā ir pietiekami koncerti, kuras arī tāpat spēlēts.
Aicinām visus rīt 21. novembrī pulksten 18. Jāzepa Vīto Latvijas mūzikas akadēmijas lielajā zālē uz Boļeslavu Voļaka un viņa brāzbendu koncertu. Mūsu izcilējam mūziķim Boļeslavam Voļakam vēlam izturību, spēku un vēl daudz darba gadu.
Jāzeps jautā.
Konkursa izlozē laimīgā ir Ilze pareizi norādījusi, ka Sagbuts ir trombonu priekštecis un dosies uz Boļeslava Voļaka un viņa brāzbendu jubilejas koncertu. Šoreiz konkursā jautājam, kāds ir nosaukums jauniešu pūtai orķestrim, ko dibinājis un vada Boļeslavs Voļaks. Un turpinot pūšam instrumentu tēmu, arī konkursa balvā divi ielūgumi uz 29. novembra pūtēju orķestra koncertu Latvijas Mūzikas akadēmijā. Paldies Artūram Sebrim, Jāzeps ir izskanējis un jauku dienu vēlot, mēs no jums atvedāmies.